Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom in depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Kakšno prihodnost vzgajamo? Učenec ve, da moramo grajeno okolje vzdrževati in varovati. Naravno in varovati naravno okolje. Ve, kdo skrbi za določena zemljišča in kako lahko sam prispeva k urejenemu videzu okolice. Zna ustrezno ravnati z odpadki ter pozna nekatere onesneževalce voda, zraka in tal v svoji okolici. Tako pravi učni načrt za okoljsko vzgojo v osnovni šoli, ki sta ga leta 2011 izdala takratno Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šolstvo. Okoljske tematike naj bi se uvajalo interdisciplinarno. Učni načrt specificira, kako naj temo na primer naslovi učiteljica slovenščine, likovne vzgoje ali športne vzgoje. Učenka 3. razreda naj bi razumela, kako potrošništvo vpliva na okolje. Mladi na okoljskih protestih pa kot eno izmed svojih zahtev vseeno še vedno navajajo vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja. Kaj torej ne štima? Odgovarja Gaj Kolšek iz Mladih za podnebno pravičnost.
Trenutni sistem pač je malo pomankljivno. Večino znanja, ki ga mladi dobivajo o okoljski krizi, prihaja po neformalnih poteh in se nam to zdi, da bi nekaj to predstavljalo neko dodano vrednost, ne pa da je korektiv šolskega sistema. Zahtevamo vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja. Trenutni učni načrti pač ne zasledujejo trenutnega okoljskega stanja, v katerem smo se znašli zaradi nespametnih odločitev politikov in oskih profitnih interesov velikih korporacij. Znanje o okoljskih tematikah, podnebnih spremembah, vzrokih in posledicah in rešitvah zanje nam skozi večletno šolanje pač ni posredovalno dovolj podrobno in sistematično. Zato pač zahtevamo prenovo učnih načrtov v skladu z najnovejšimi spoznanji, ki okoljske tematike naslavljajo celostno z perspektive prepleta okolja, družbe in ekonomije. Ključni dejavnik pri uvajanju novosti pa so poleg prestrukturiranja na izvedbeni ravni prav učitelji. No. Zato zahtevamo, da se tudi njihov glas pri posodabljanju učnih načrtov sliši in da se tudi njim ponuja neka dodatna usposabljanja za naslavljanje globalnih izzivov ter uspodbujanja k vključevanju okoljskih tem v predmetno in predmetno poučevanje. Tudi na visokošolski ravni pa se kaže izrazito pomankanje okoljskih usmeritev, programov in smeri, sploh pa takih, ki bi imeli vgrajeno neko interdisciplinarno komponento. Tako da za začetek pač tam, da se malo prestrukturirano, kako se nasplošno učimo o okoljskih spremembah in o okoljski krizi. Se pa v tej smeri tudi pomikamo z MZPP-jem, pa začenjamo zdaj v kratkem tudi en projekt, ko bomo hodili po srednjih šolah po Sloveniji in začeli prek nekih delavnic in krajših predavanj govoriti o teh stvarih na bolj sistemski ravni.
Dobra novica je, da se stvari s podporo novega Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, premikajo. Malo manj dobri sta dve. Prva, da se menda premikajo že kar nekaj časa in da ni mogoče zagotovo reči, kako dolgo se bodo še premikale, preden se tudi premaknejo. Druga pa, da tudi takrat ni nujno, da se bodo premaknile dovolj radikalno. Za namene današnjega zeleno obarvanega unikompleksa smo spregovorili z dr. Andrejem Lukšičem, profesorjem na Fakulteti za družbene vede. V času prejšnje vlade je dr. Lukšič sodeloval v samoinicijativni skupini, ki je pripravljala in preizkušala okoljevarstvene spremembe programa. V skupini so sodelovale učiteljice v osnovnih in srednjih šolah, mlade raziskovalke in študentke, pa tudi predstavniki ravnateljskih združenj.
Komisija je dala, da je treba izobraževalni sistem bolj temeljito spremeniti. To se pravi, ne samo vsebine, ki bi se predavali, ampak tudi način in tudi organizacijo prostora. Skratka, res zelo radikalno. In mi smo se pol tega lotili v teh skupinah in tam se je pač izkazali, da nekateri, posebno tisti, ki so na pozicijah odločanja, niso razmišljali o taki globoki transformaciji, medtem ko učitelji, ki posebno varstvo okolja oziroma trajnostni razvoj, kakorkoli poučujejo, so hoteli in pa tudi IKT-ovci so hoteli in fizkulturniki in glasbeniki in likovniki so hoteli bolj temeljite spremembe. Pa ne to, da bi imeli več ur, ampak da bi se celoten šolski sistem bolj premaknil iz pomnjenja podatkov, znanosti oziroma teh naravoslovnih predmetov bolj v ta humanistični del, humanistično družboslovno. To je ta premik. Odločevalci, tisti, ki so tam sedeli, ko so se z njimi pogovarjali, niso želeli tazga velikega premika. No, potem je pa nov minister prišel, ne, nova vlada, nov minister, ki so rekli, da bo pa to poleg zdravstvene reforme, bo tudi treba šolsko reformo narediti. In potem je tik pred postavitvijo novega ministrstva, oziroma delitev tega starega in novega ministrstva, za srednje in osnovne šole pa fakultete, se je ta minister za bivši rektor je še imenoval to komisijo in jo dal v roke temu novemu šolskemu ministru za osnovno in srednjo šolo, ne vem, kaj že se še pokriva. No in potem v to komisijo so se pa ti nekateri, mislim, da je šest članov je ta komisija akceptirala iz te naše skupine.
Kaj pa je torej narobe s tem, kako naslavljamo okoljske tematike v učnem in akademskem okolju?
Kljub temu, da je Slovenija 2007 z usmeritvijo v trajnostni razvoj v izobraževalnem sistemu, ki ga je Zver kot minister naslovil, se v principu vsebine niso spremenile. Še vedno je poudarek na naravoslovnem pogledu okoljskih vprašanj in tehnološkem. Zatem, ker ta družboslovni del je popolnoma zapostavljen. Tisto, kar pa moramo spremeniti, pa ni, da bomo s tehnologijo rešali okoljske vprašanja ali z razumevanjem narave, ko ugotovimo, da je narava onesnažena in potem ugotavljamo, koliko je onesnažena in na kakšen način bi s tehnologijo mogli spremeniti ali to razumevanje pol naslovi samo še državo, da naj država poskrbi s tem, da bo ljudem prepovedali, bo sankcionirali, če bodo to počeli. Skratka, imate nek avtoritaren način reševati, tehnološki in avtoritaren način reševanja okoljskih vprašanj. V družbi, ki sebe razglaša za demokratično, je pač ta pristop, ki izhaja iz naravoslovno-tehničnega razumevanja učinkov, ki jih ima človeška družba na naravo, je logično izhaja iz tega. Ne morete drugam prideti. Ne? Razen to, da ne ignorirate to okoljsko vprašanje. In sem se razvijajo neki okoljski diskurzi in če bi skozi to rekel, bi rekel, da sta ta dva prevladojoča v slovenskem izobraževalnem sistemu. Medtem ko družboslovni tak meri na posameznika, ki je v družbi in družba, ki je organizirana civilno-družbeno in skozi državo različne inštitucije, ki naj bi na demokratičen način sprejemala spremembo ravnanja te družbe v odnosu do narave, tega premisleka enostavno ni. In ga tudi na Ljubljanski univerzi ni. Kako se to kaže? Na najbolj lepši način to, da imate 30 milijonov, rečemo, da je Ljubljana dobila 30 milijonov od načrta iz Evropske unije, od tega jih šlo 500 tisoč samo za družboslovje in humanistiko. Skratka, še vedno imamo tukaj opravka z predstavo, da je mogoče s tehnologijo in naravoslovnim vedom spremeniti ravnanje ljudi. Ne gre. Mi moramo študirati družbo, inštitucije, posameznikov obnašanje, vedenje, kaj se jim dogaja v glavi in na kakšen način se tisti, ki imajo že zavest o tem, da je treba to spremeniti, kako se povezvati, zato da bo prišlo znotraj družbe do drugačnega načina ravnanja in delovanja te družbe. In tukaj je popolnoma zaostal, ni nič. Mi smo pred 10 leti delali en projekt o državljanski vzgoji, kjer sem jaz napisal v ta zbornik za srednje šole o zeleni demokraciji in transformaciji iz tega družboslovnega vidika in je urednik ta članek vrgel. Zaradi tega, ki je rekel, to ne sodi v polje državljanske vzgoje. Pa to je bilo pred 10 leti znotraj družboslovne fakultete. Skratka, govorim o zavesti družboslovcev, o problemih, s kateri se družba sooča in naravoslovci so senzibilizirani, tudi izobraževalni programi v srednjih tehničnih in naravoslovnih smereh so zelo senzibilizirani to vprašanje, ampak način, na katerega se lotevajo, ne vodi v družbene spremembe, ampak samo na zgražanje in na upozarjanje in potem na zahtevo, da država to počne in seveda na obsojne izgražanje, če se še vedno ti trendi nadaljuje, ne, in se izkazuje nemoč države in tako naprej. In tle bom rekel, smo v razumevanju okoljske problematike, ki je administrativno-tehnološka, smo ujetni v neke diskurze, ki ne omogočajo, so senzibilizirani za to vprašanje, ne omogočajo pa reševanje te problematike. In to se potem vleče, bom rekel, tudi v izobraževalni sistem.
Zdaj prejšnje samoinicijativne skupine torej ni več, ker jo je nadomestila nova formalna skupina za pripravo sprememb. Vodi jo Saša Kregar na Zavodu za šolstvo, ki je do časa etriranja oddaje na žalost nismo uspeli doseči. Zato pa nam je nekoliko več uvida v njihovo delo podala osnovnošolska učiteljica, ki je članica tako prejšnje kot novo nastale skupine in ki tudi sicer aktivno vključuje okoljske tematike v učni proces na svoji šoli.
Lep pozdrav, moje ime je Katarina Vodopivec-Skolar. Sem po osnovni izobrazbi profesorica biologije, kemije in naravoslovja ter magistrica antropologije. Poučujem naravoslovje in okoljsko vzgojo na osnovni šoli Vencla Perka v Domžalah. Že vrsto let v svojem poklicnem času se ukvarjam z temami trajnostnega razvoja in okoljsko vzgojo. Saj menim, da je to nujno, da se vsi ozavestimo, da že mlade spodbudimo k razmišljanju o varovanju okolja za prihodnost. Naša šola kar veliko teh vsebin vključuje v različne projekte in tudi v sam pouk in v samo delo šole, zato smo vključeni tudi v posebni projekt Zavoda za šolstvo, podnebni cilj in osobine vzgoje za trajnostni razvoj, ki se trudi vključevati vsebine vzgoje za trajnostni razvoj celostno v celotni kurikulum pouka. Zdaj, ko se prenavljajo učni načrti, v bistvu se trudimo vsi na različne načine vključevati vsebine vzgoje za trajnostni razvoj in trajnost celostno v sam pouk, kurikulum, delo šole, v različne projekte. Že v obstoječih učnih načrtih je veliko vsebin in tudi dejavnosti iz področja vzgoje za trajnostni razvoj. Ne samo iz okoljskega vidika, ampak tudi socialnega in ekonomskega, saj se ti cilji vzgoje za trajnostni razvoj zelo široki. Tako da že od malega v osnovnih šolah, po mojem vedenju, se trudimo s temi osnovnimi stvarmi, da otroke spodbudimo, da ustrezno ločujejo odpadke, varčno delajo z ostanki hrane, so spoštljivi do hrane, trajnostni. Spodbujamo, kolikor je le mogoče, trajnostno mobilnost in varčevanje z energijo in tako naprej. Potem pa tudi vsebinsko na različne načine v različnih predmetih, kot je, ne vem, spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija in teh naravoslovnih predmetih, kjer je to že itak del kurikuluma, ampak so vsebine za trajnostni razvoj vključene tudi naprimer v etiko, v zgodovino, v geografijo, kjer vključujemo, ne vem, globalno učenje, globalizacijo, vpliv podnebnih sprememb na, ne vem, aktualne probleme v vsakdanjem življenju. Tudi pri jezikih se lahko vključi vsebine za trajnostni razvoj, naprimer pri prebiranju kakšnih okoljevarstvenih prispevkov, pisanju pravljic na temo okoljevarstva. Pri angleščini je veliko, oziroma v vseh tujih jezikih se vključuje veliko tematik na področju varovanja okolja. Tudi likovno ustvarjanje, ogromno je možnosti za kakšne likovne natečaje in tako naprej. Zelo veliko šol je vključenih v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja, kjer imamo možnost zelo široke palete različnih podprojektov in akcij za izvajanje. Veliko šol se vključuje tudi v različne mednarodne projekte v okviru Erasmusa, kjer je zeleni Erasmus tudi zelo, zelo poudarjen v zadnjem času, kjer se poudarja teme trajnostnega razvoja, tudi pouka na prostem, to outdoor učenje postaja vse bolj aktualno, predvsem zdaj po COVID situaciji, ko je potrebno otroke malo od zaslonov prestaviti v naravno okolje in bolj soočiti tudi z naravnim okoljem, ker novodobni, predvsem mestni otroci so precej odtujeni od narave. In moje mnenje tudi osebno, jaz tudi na tem področju veliko delam, da če otrokom približamo naravo, da jo vzljubijo in če jo vzljubijo, je tudi ne bodo uničevali, ampak se bodo trudili obvarovati.
Dogaja torej se, ampak ali tudi dovolj hitro? Mojca Orl, srednješolska profesorica biologije in kemije ter članica bivše ekipe za pripravo sprememb, odgovarja.
Od same ideje do realizacije je dolga pot in jaz bi rekla, da zdaj bi mogli na ministrstvu pa na zavodu malo pohitriti ta proces, da bi hitreje prišlo v sam dokument in te spremembe, kar se zdaj dogajajo hitre, prenesene do nas učiteljev. Tukaj le se pa upočasni delajo, ampak da bi bil prehod od dokumenta, da bi hitreje nastajal ta dokument, to novi prenovljeni načrti, da bi se bolj pospešili, predvsem, da bi tudi, jaz si zelo želim, da bi zmanjšali vsebine, da bi več lahko delali na procesnih znanjih. Jaz vem, da se dela, da so skupine zelo dobre, ampak da bi prišlo to ven, to pa še ne pride ven in ne pride do nas. Ali pa da bi lahko vsaj delno na kakšnih seminarjih povedali, kaj so že sprejeli, oziroma niti ne morejo, dokler ministrstvo ne potrdi, da bi ta proces malo pospešili v tej dokumentaciji.
In ko bodo stvari enkrat napisane, bo to dovolj?
Lejte, jaz sem povem iskreno iz svojih izkušenj, marsikaj je napisano in jaz ne morem reči, to, kar se tiče okoljske problematike, je bilo pokrito in sem ponosna, da se še pokriva naprej. In delajo intenzivno, kakor imam kolege iz tega področja, ker se že toliko časa, že od svojih začetkov, ko sem začela poučevati, sem bila vključena v te projekte, v razvojne skupine, ki so razvijale to in moram povedati, da sem vesela, nekaj časa je bilo vmes premora in sem tudi hodila sama na Zavod za šolstvo inicirati, da bi bile te vsebine, ampak zdaj pohvalno moram povedati, da zadnja leta delajo zelo veliko tudi na Zavodu za šolstvo. S tem, da samimi projekti, ker nas podbujajo in naprej. Še enkrat, učitelji smo tisti, ki udejanjamo učni načrt in od nas je odvisno, kakšna je naša ozaveščenost o tem, da tudi druge, predvsem svojim zgledom, upeljujemo v te vsebine, ki so danes zelo pomembne.
Orl pove, da je treba delati na izobraževanju učiteljev. Vse to pa postavlja še eno vprašanje, na katerega odgovarja Lukšič.
Kaj pa potem tukaj recimo naprej, če koliko enkrat te spremembe pridejo, zelo, okay, ne vemo, kdaj bo ta komisija pol dejansko kaj določila, to verjetno bo pa še proces raziskovanja, spet verjetno pilotno, pa tako naprej, ne? Ampak kako enkrat pridejo take spremembe, kakaj so pa pol procesi tega, da se prilagodi izvajalce na terenu, torej učitelje in učiteljice?
To je ključno vprašanje, to se pravi, ta dokument Education for Sustainable Development govori o edukatorjih, ne, ali pa izobraževalcih, ki niso samo učitelji, ki upravljajo pedagoško dejavnost profesionalno znotraj inštitucije. Ampak so to tudi ljudje v lokalni skupnosti, ki so odgovorni za te transformacije. Je to župana, so kakšni oddelki, ki imajo opravka z okoljskimi težavami, ali pa za projekti, da bi s takimi projekti, ki bi imeli čim manjši vpliv na okolje. Ali so to čistilne naprave, ali so to karkoli. Zato, da ti ljudje pridejo v šolski prostor in učence na ustrezni ravni nagovorijo, kakšni so realni življenjski problemi skupnosti, v kateri se oni učijo. To se pravi, da šola ni potegnena iste lokalne skupnosti in se uči, bom rekel, neke znanstvena spoznanja, trende na globalni ravni, hkrati pa ne razume praktičnih življenjskih vprašanj okolja, v katerem sami živijo. Se pravi, ti edukatori, ki so neposredno odgovorni za upravljanje ali pa za preprečevanje onesnaževanja okolja, so napoteni na šolsko polje in to na različne načine. Ne? Seveda so pa tudi inženjeri, so tudi družboslovci, so tudi starejši, ne vem, če je to univerza za tretjo življenjsko obdobje, če je tam nek krožek, pa lahko tudi starejši pridejo pa govorijo o tem, kakšna je bila narava pred, kako so njihove generacije postopalo do okolja, kaj je zdaj treba in tako naprej. Skratka, da se oblikuje nek imaginari o lokalni skupnosti in povezovanju lokalne skupnosti in načinu življenja z okoljem, naravo, kamor je ta skupnost pač umeščena. Skratka, to je prva inovacija. Ne? Druga inovacija je pa, da morate tudi učitelje, ki naj bi predavali ali pa učil dijake, osnovnošolce za senzibiliziranje, jih je treba do izobraziti v novih načinih približevanja te snovi, ki ne bo ex katedra, ki ne bo, bom rekel, posredovanje znanstvenih podatkov, ampak ki bo vezana na izkustvo. Izkustvo, ki angažira skozi percepcijo.
Trenutni sistem učiteljice in profesorice motivira k obisku dodatnih izobraževanj predvsem tako, da z udeležbo dobivajo točke potrebne za napredovanje. Točke lahko pridobijo tudi na povsem druge načine, kot so mentoriranje učenk pri tekmovanjih, organizacija prireditev, objava strokovnih člankov in tako dalje. Če teh točk ne želijo ali ne potrebujejo, ker na primer že imajo najvišji možni naziv in plačni razred za svoje delovno mesto, potem kot korenček za tiste, ki se jim te teme ne bi zdele pomembne, ostane bore malo konkretnega, razen apeli strani ravnateljev in države. Še sreča torej, da se je v praksi veliko delov k vzgoji in izobraževanju več kot pripravljenih doizobraziti. Trenutno to nalogo do izobraževanja opravljajo programi, kot je Ekošola. Več o njihovem poslanstvu in ciljih pove Gregor Cerar.
Torej, ja, program Ekošola je mednarodni program, ki ga sicer v Sloveniji izvajamo že več kot 26 let. Sam program je nastal na Danskem, danes pa je van vključenih kar precejšno število ustanov na vsem svetu, na vseh celinah. tako da preko 70 držav, preko 20 milijonov otrok, več kot milijon učiteljev, vzgojiteljev sodeluje v tem programu. In je, mi se pohvalimo s tem, najbolj množičen program za vzgoj in izobraževanje za trajnostni razvoj, tako v svetu, kot tudi v Sloveniji. V Sloveniji je naš program oziroma program EkoŠola vključenih preko 700 ustanov, od vrtca do fakultet. Torej imamo kar po celi vertikali vključene ustanove, zelo lepo delajo tudi že vrti, kar se nam zdi še posebej pomembno, da z okoljskimi vsebinami oziroma vsebinami, ki so pomembne za prihodnost teh otrok, ko bodo odrasli, začenjamo že pri najmlajših. Toliko, kot je tako uvod na kratko. Zdaj pa, če pogledamo teme, ki se jih dotikamo, seveda želimo v čim večji meri slediti 17. ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov, tako imenovanim SDG-em, in tudi spodbujamo učitelje in otroke, seveda starosti primerno, da te vsebine prepoznavajo in da jih vključujejo v njihovo vsakdanje delo in učenje. Sicer pa program EkoŠola ni del kurikula rednega, to seveda to tako imenovane ekstrakurikularne vsebine, ki pa bi po našem mnenju lahko postale tudi del rednih učnih programov oziroma del kurikula. Kot eno primerjavo, na primer, lahko damo primer Škotske oziroma anglosaških držav, kjer so vsebine oziroma metodologija in princip dela programa EkoŠola vključeno v redno šolsko delo, tako da na primer na Škotskem imamo kar 98% vseh vrtcev in šol vključenih v program EkoŠola. Zdaj, kar se tiče naše situacije, po naših šolah smo naredili ravno prejšnji mesec eno takšno mini analizo, sicer med osnovnošolskimi učitelji v okviru nekega drugega projekta Zeleni pingvin. In sicer smo jih vprašali, na kakšen način učitelji vključujejo torej skrb za okolje v najširšem smislu, morda potem bolj konkretno podnebnih sprememb in pa ogljičnega odtisa, kako oni vključujejo te vsebine oziroma ali so te vsebine zadovoljivo pokrite v učnih programih, ki jih pač izvajo, jih imajo. In odgovor je bil pričakovan, da učitelji te teme, da teme niso zadovoljivo pokrite v učnih programih, ampak jih potem oni z iznajdljivostjo in z nekim entuzijazmom, ki ga imajo, potem vključujejo v nekako v teme, ki jih že obravnavajo v pripouku oziroma jih povezuje z aktualnimi temami iz različnih področij. Naravoslovja, biologije, kemije, geografije, na primer fizike. Tako da z tega vidika se nam zdi pomembno, da bi okoljske vsebine oziroma vsebine v ITR-ju, torej vzgoj in izobraževanje za trajnostni razvoj, postale del rednih učnih programov. Mi pomagamo v tem trenutku učiteljem z raznimi projekti, ki jih razpisujemo. Dajemo na voljo različne spletne strani, gradiva, posnetke, organiziramo webinarje. Vsi pa seveda želimo, da bi lahko organizirali še več delavnic in seminarjev in da bi pač učitelji opolnomočili za izvajanje teh vsebin oziroma za prenos nekega znanja, ki ga tudi učitelji nimajo, na naše otroke.
Kaj šole motivira, da se pridružijo projektu EkoŠola?
Tukaj je pomembno, da ravnatelji pravzaprav prvi prepoznajo nujnost, da se sistematično pristopi k tem vsebinam. In marsikdaj naletimo na ravnatelji, ki rečejo, se mi smo že EkoŠola, ne rabimo za to še posebnega naziva, neke zelene zastave, ki jo mi podeljujemo kot ta mednarodno prepoznani znak EkoŠol. Ampak potem, ko se malo bolj dotaknemo vsebin, vidimo, da pravzaprav oni ločujejo odpadke, morda ugašajo luči in zapirajo vode. S tem seveda niso še EkoŠola, daleč od tega. Ampak kar mi ponujemo je neka ta enotna metodologija po sedmih korakih in učitelji, ko jim na pravi način in ravnatelji, ko jim to predstavimo, se potem vključijo in tudi ostajo. Mi imamo vsako leto več in več ustanov, ne želimo sicer zelo v povečanje števila ustanov, pa bolj v kakovost vsebin in da jim pač to na primeren način ponujamo. Tako da učitelji se pa seveda znajdejo, ampak danes jaz mislim, da sploh ne govorimo več o tem, ali je to nujno ali ni nujno, nujno je. Zdaj samo na kakšen način bomo te vsebine vključevali pa pripeljali v pač kurikul.
O aktualnem projektu sprememb na Zavodu za šolstvo pri Ekošoli ne vedo veliko, čeprav pravijo, da bi si želeli biti vključeni.
Imamo določene informacije, ampak po pravici povedano dokaj skopo. Naj bi se te vsebine vključevali, sicer če govorimo o prenovi učnih programov, je to bo dolgotrajen proces, ni to zdaj seveda čez noč, ker je to lepo pomembno, da se kakovostno pripravi, ampak nisem prepričan, da bodo vključene na pravi način, oziroma tudi nimam podatka, v kolikšni meri se za šolstvo oziroma tudi ministrstvo posvetuje z strokovnjaki na tem področju, domačimi ali pa tujimi, tako da neko znanje seveda obstaja, tako na zavodu kot na ministrstvu, ampak tukaj imamo, se mi zdi, različne tudi druge skupine, konec koncev, ne, bi bilo nujno povezovanje za ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, tudi za morda nekimi drugimi organizacijami, kot smo mi, Društvo Dove Svi Slovenija, ki izvajamo program Ekošola, kot je na primer Humanotera, Fokus in podobne organizacije. Imamo določeno znanje, izkušnje, konec koncev 25 let delamo z mladimi, delamo z učitelji, delamo na teh vsebinah in jaz mislim, da je nujno, da smo tudi mi vključeni v nek ta proces priprave in odločanja o tem, katere vsebine, na kakšen način naj bi se vključevalo. Govorimo o generacijah, ki prihajajo, govorimo o nekih preh izzivih, ki so pred nami in jaz mislim, da je pač to nujno, da se uredi.
Vseeno pa je treba tudi pri Ekošoli in podobnih programih poudariti, da glede na njihov seznam najboljših praks večinoma ostajajo pri prepoznavanju in zmanjševanju individualnega vpliva na okolje. Še vedno lahko pogosto umanka prepoznavanje sistemskih vzrokov in revolucionarno stališče, ki ga pogrešajo mladi za podnebno pravičnost. Ravno zato se zdi upravičen tudi dvom, da bodo prihajajoče spremembe naslovile širši izvor okoljskih problemov. A kakršenkoli naj že bo ta novi program, dovolj radikalen in sistemski ali ne, v vsakem primeru izgleda, da bomo morali nanj še počakati. In vmes odgovarja Lukšič.
Ne, to se pravi, rečemo, kaj je zdaj tisto realno? Realno je v tem trenutku, ko ni sistemskega nagovora, učiteljev, da naj spremenijo svoje postopke, imate posamezne ljudi, ki se povezujo med sabo in ki to širijo. Zdaj, vse je odvisno seveda ne od sistema, kako deluje, ampak od ljudi, ki delajo znotraj tega sistema, koliko so oni senzibilni ali pa pripravljeni spremeniti svoje dosedanje delo ali pa ga začeti na drugačen način, ki svoje delo poučevanja, ki je odprt za te 3-4 dimenzije, ne pa samo za kognitivno ravno.
Ob tem dodaja.
Zdaj treba najti to izkustvo, ki reče, to se ne da. Ne? Pol bomo pa rekli, kako to, da se je pa dal v teh in teh osnovnih šolah in ti profesori ali pa učitelji so pa to lahko naredili. To se pravi, da se da. Ni problem v tem, da se ne da, problem je v tem, da se noče.
Ponovimo še enkrat za tiste zadaj. Ni, da se ne da, ampak se noče. In dodajmo, če pa se hoče, naj se torej že enkrat zgodi. Dokler učni načrt mladih ustrezno ne pripravljajo na soočenje z vzroki okoljske krize in na življenje, ki nas čaka čez nekaj desetletij, bo zahteva po prenovi učnega sistema v kontekstu okoljevarstva očitno ostala na seznamu protestnih zahtev. In dokler vodilni v državi ne poslušajo stroke in mladine, se bomo še naprej družili ob petkih. Katarina Vodopivec-Kolar se nam bo s svojimi učenci in učenkami danes 5 čez 1 baje pridružila.
sicer jih ni veliko, ker je petek, pa imajo vsi vse te stvari, ampak smo prvič se odzvali, no, tako da greva dve učiteljici in nekaj učencev, ki obiskujejo izbirna predmeta okoljska vzgoja ter ekopredstavniki. Mi imamo v vsakem razredu dva ekopredstavnika in ta dva potem sodelujeta in dobivata različne navodila, sta seznanjena s projektom in potem to v vsakem svojem razredu širita naprej te ideje. No? Tako da se je odzvalo 10 učencev, gremo z vlakom iz Domžal v Ljubljano in potem se bomo priključili tem protestom. Otrokom se zdi zanimivo, mi smo imeli na to mogoče še kot zanimivost. Vsako leto na naši šoli, zdaj že dve leti, no, imamo trajnostno debatni tabor in lansko leto smo imeli na tem taboru in pokažemo potem tudi eno okoljevarstveni oziroma tak film in lani smo zavrteli film Greta in potem tudi imeli diskusijo na to temo. No. In se mi je zdelo zelo zanimivo, kako ena dekeljca je lahko aktivirala tako maso ljudi po celem svetu. No. In v bistvu na podlagi tega smo potem tudi to zdaj nadgradili, da gremo zdaj pa tudi mi pogledati, kako to sploh zgleda. No. Tako da se tudi jaz veselim, prvič grem tja in tudi malo sem bila v kontaktu s temi organizatorji, sicer so rekli, da osnovno šolcev niti ponavadi ni veliko, da v glavnem je podarek na srednješolcih in študentih, ampak se mi zdi pomembno, da gredo. No. Mi peljemo učence od 7. do 9. razreda in bomo videli, no, kako se bomo imeli. No.
Nika upa, da se imajo lepo in da pridejo še kdaj.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.